SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте с SBS на български.
SBS. Акценти на седмицата.
Пламен, в неделя са петите поред за две години парламентарни избори в България. Ще се отразят ли на резултата от тях мерките по затваряне на училища, свързани с получените бомбени заплахи през изминалата седмица? Все пак, гласуването става основно в училищни сгради.
А всички се надяват да не се отразят негативно, или защото очакваната избирателна активност, без това е доста ниска, вероятно под 40%. Кой обаче може да прогнозира дали и доколко ще се оплашат хората? Все пак живеем в тревожни времена и близо до нас се води война.
А разбрали се вече откъде дойдоха тези бомбени заплахи?
Води се разследване, но вече е ясно, че източникът е извън България. Служебният вътрешен министър Иван Демерджиев призна, че основното подозрение е към руска хакерска група. Руското посолство в София реагира положително и отрече, макар че да отричаш подозрението като такова е глупав подход. Но още по-глупаво беше, че след руската реакция министър Демерджиев също се отрече от думите си, макар всички преди това да ги чуха. И макар да има признаци, че подозрението за руска връзка звучи обосновано. Един показател, например, за това е масирания характер на атаката. С бомби бяха сплашени стотици български училища едновременно в цялата страна. Това не е по силите на ученик или група ученици, които искат ден повече ваканция. А и отговора на класическия в подобен случай въпрос, кой има интерес от бомбените заплахи, също сочи към Москва.
И все пак, какъв е руският интерес в случая?
Руският интерес тук в България отдавна е ясен. Да се поддържа постоянен хаос. А какъв по-добър начин точно в момента от това да провалиш поредните извънредни избори и да държиш възможно най-дълго българското общество в максимално напрежение, без работещ парламент, без работещо редовно правителство. И в същото време начало с президент, който през служебния кабинет практически е узурпирал цялата власт и вече дори не крие, че работи именно за руския, не за българския, какво остава за общия европейски интерес.
Добре, все пак да кажем, заплахите са само заплахи и въпреки, че реално бяха затворени доста училища за проверка, бомби реално няма. Има ли друг вид, да ги наречем бомби, обаче по отношение на очакваните изборни резултати в неделя?
Два дни преди изборния ден нагласите, отчитани от социолозите, са същите като месец по-рано, например. Последното проучване на агенция MarketLinks тази седмица само потвърждава това. Отчита се почти равен резултат между водещите коалиции Продължаваме промяната Демократична България от една страна и ГЕРБ СДС от друга. Разликата е около процент, т.е. в рамките на статистическата грешка, като леката преднина е за Продължаваме промяната и Демократична България. Вероятно, така и ще стане наистина. Няма време за сериозни обрати. На трета позиция са ДПС с 13,6 подкрепа, на четвърта Възраждане с 11,4 и последната пета партия, която влиза в парламента за сега е Българската социалистическа партия с 7,3 от гласовете. Според MarketLinks, извън 4% бариера са основните възможни кандидати да я прескочат. Коалиция Левицата и партиите Има такъв народ и Български възход.
Резултатите подсказват отговора, но съм все пак длъжна да попитам. Означава ли тази конфигурация, че утрешното Народно събрание ще може да излъчи редовен кабинет?
Права си, Филип. Подсказвам от резултатите отговор има. и той е не. Заради много фактори, включително голямата лична нетърпимост между лидерите, поне на двете водещи формации, но и не само между тях, редовен кабинет не може да бъде създаден. Имам предвид нито самостоятелен, нито коалиционен. Единственото, което може да се направи в случая, е евентуално правителство на мълцинството, било на продължаване промяната Демократична България, било на ГЕРБ СДС. Както каза онзи ден бившият премиер Иван Костов, обаче само в рамките на месец подобно правителство ще бъде сдъвкано и изкъпто от парламента, така че то практически няма хоризонт за развитие.
Пламен, заради изявлението на Христо Иванов, лидер на Демократична България, някои заговориха за опцията в утрешният парламент, преди създаването на кабинет, да се намери тъй нареченото конституционно мнозинство с идеята за съдебна реформа чрез промяна на конституцията, а после на тази база да се мисли и за кабинет. Възможно ли е това?
Това е прекалено сложена конструкция, или която струва ми се, ще си остане чисто теоретична. Та логика в нея има, защото това е скритата форма да се говори за единствената реалистична възможност в момента – съвместно управление на водещите две коалиции – Продължаваме промяната и Демократична България и ГЕРБ СДС, плюс явна или скрита подкрепа от страна на Движението за права и свободи. Това е единствената възможност за управление с силна парламентарна подкрепа, което да ни отърве от Румен Радев като узурпатор на властта, а оттам да отхвърли налагането на руския и да се придържа към реализацията на българския и европейския интерес. Припани камъка е, че конституционната реформа е тема, която може да се точи години в парламент, а време няма. Няма кой да чака партиите първо да се разберат за съдебната реформа, а има и други сфери, които искат промяна в конституцията, после да предприемат реалните стъпки за такива промени. Това да доведе до, ако не до сближаване, то поне до някакво взаимно разбиране между партийните лидери и чак тогава те да помислят да управляват заедно. Абсурд. Ако ще правят нещо, трябва да го правят сега, в движение. Но поне доколкото е известно, никакви подобни стъпки няма. Те не бяха направени по време на предизборната кампания, не се правят и в момента.
Пламен, на два пъти вече споменаваш Румен Радев като узурпатор на властта. Доколко е точно това описание на нещата?
Не знам, Фили, как по друг начин може да се нарече човек, който упражнява цялата изпълнителна власт в България, без по конституция да има дори минимално право за това. Прави го чрез служебния кабинет, а самия служебен кабинет е плод на политически хаос, стимулиран като президент. Определянето на Радев като узурпатор не е ново. То вече е масово описание на ситуацията, както от независими наблюдатели, така и от партийни лидери. Дори в сряда Александър Маринов, сивия кардинал на Радев, опита лично да опровергае обвинението в узурпация. Е, не успя, защото лавина не се спира с думи, а и защото обвинението не е измислено, а реално. Но факта, че всички знаят какво прави и Румен Радев, не го спира да го прави. Той спокойно се управлява, без по конституция да има право на това. Макар, че ако трябва да сме точни, управлява не съвсем спокойно, а доста изнервено. Явно добре знае, че танцува по ръба на политическия връзнак.
Това бяха политически акценти на седмицата, представени от Пламен Асенов.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.